นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญพรท่านพุทธบริษัททุกท่านและลูกๆที่รักของหลวงพ่อทุกคนพ่อขอโมทนาความดีของลูกที่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งแล้วลูกๆทั้งหลายได้ตระหนักในวันนี้มาประกอบพิธีบูชาพระพุทธเจ้ารวมทั้งบูชาพระธรรมรวมทั้งบูชาพระสงฆ์ในวันมาฆบูชานี้ด้วยส่วนคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกถ้าเทียบกับพวกเราทั้งหลายที่มาเพื่อประกอบการพิธีบูชาพระพุทธธรรมประสงค์เทียบส่วนแล้วที่มานี้ชื่อว่าไม่มากหรือน้อยนิดเท่านั้นเองแต่ที่มานี้ย่อมแสดงว่าพวกเราทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญญาบารมีมาก่อนหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเราก็ได้เคยฟังเคยปฏิบัติธรรมเคยเลื่อมใสเคยศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก่อนอีกทั้งเมื่อการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นเราก็คงได้เกิดร่วมบำเพ็ญบารมีกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมาเกิดทันยุคทันสมัยที่พระพุทธศาสนายังมิได้เสื่อมสิ้นไปและตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธศาสนานี้เพียงกึ่งการพระพุทธศาสนาคือ 2,500 กว่าปีพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าระยะหลังกึ่งพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าจะหมดสิ้นไปนะต่อเมื่อถึง 5,000 ปีคือพระสัจธรรมขององค์พระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์สอนนี้จะถูกปฏิรูปนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเรียกว่าหาเก่นสารในพระศาสนาไม่ค่อยจะพบแต่เปลือกแต่กระพี้แต่สะเก็ดในการต่อไปแต่ในการนี้ยังมีแก่นที่สมบูรณ์ยังมีกระพี้ที่สมบูรณ์ยังมีเปลือกที่สมบูรณ์ยังมีสะเก็ดที่สมบูรณ์ยังมีกิ่งใบที่สมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในระหว่างนี้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ว่ามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมคล้ายในสมัยพุทธกาลแต่การบรรลุธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกเวลาเท่าไหร่ก็ท่านบอกว่าหลังพุทธกาลเล็กน้อยนี่ก็หลังเล็กน้อยแล้วก็คงจะอีกไม่นานแต่การที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องเป็นผู้เห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และพระองค์ก็เอาพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมาสอนต่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนต่อแสดงเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้นั้นก็เป็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ในวันตรัสรู้นั้นนั่นเองพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ที่ว่าข้อ1เห็นทุกข์รู้ทุกข์หมายถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ตราบใดเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในกองทุกข์ห่วงของความทุกข์หมดทั้งสิ้นคืออย่างน้อยคู่ของความเกิดนั้นคือความตายเราที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้หรือยืนเดินนอนทำงานทำการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เดี๋ยวนี้จะสนุกสนานจะเพลิดเพลินอย่างไรก็ตามแต่แต่ทุกเวลานาทีนี้เป็นเวลาที่ใกล้ตายไปทุกเวลานาทีเราอยากมีสิ่งใดเราอยากได้สิ่งใดใจของเราก็เริ่มทุกข์เพราะความอยากมีอยากได้กระวนกระวายใจแล้วกว่าจะหามาได้ก็เหน็ดเหนื่อยยากด้วยความทุกข์ในการหาครั้นยังไม่ได้มาก็ทุกข์เพราะเหตุที่ยังไม่ได้มาก็ตีโพยตีพายว่าทนอื่นเขายังได้ฉะไหนหนอเราจึงไม่ได้อย่างเขาฉะไหนหนอวาสนาเราจึงอาภัพอับเฉานี่คืออาการพิไรรำพันที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่ได้มาแม้ครั้นได้มาแล้วสิ่งที่ได้มาก็อาจจะไม่ตรงใจไม่สมปรารถนากลายเป็นของปลอมกลายเป็นของเก๊ที่ได้มาก็ได้หรือได้มาแล้วมันจืดมันชืดนะเลยกลายเป็นแบบรู้อย่างนี้ไม่ต้องได้มาไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องหามาดีกว่าแต่ไหนๆก็หาแล้วซื้อแล้วก็ต้องจำทนทุกข์ที่จะดูแลและใช้สอยอีกต่อไปนี่ขนาดได้มานะแต่ได้มาในสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็เป็นทุกข์และแม้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งดีถูกสเปคแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเวลาล่วงมาเลยมาก็ผันแปรเปลี่ยนไปถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ผันแปรเปลี่ยนไปทั้งร่างกายและบางทีก็เปลี่ยนไปทั้งจิตใจนะอย่างบางคนอยากมีสามีคิดว่าสามีนี้จะต้องเป็นของเราทั้งกายและทั้งใจแต่พออยู่ไม่นานร่างกายเขาก็อาจจะเสื่อมโทรมลงไปจากหล่อหายหล่อนะกลายเป็นความแก่กลายเป็นเจ็บกลายเป็นป่วยกลายเป็นมีภาระแถมยังใจยังจะเปลี่ยนไปกระตุกกระติกกับคนอื่นอีกด้วยช้ำใจไหมที่มีแล้วเป็นภาระด้วยแล้วยังผันแปรไปผันแปรด้วยสุขภาพร่างกายที่มันแก่ผันแปรด้วยจิตใจของคนที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีบ้างไหมในโลกนี้ที่เป็นนะอย่างนี้และในที่สุดก็ต้องพัดพรากจากกันด้วยความตายจมได้ใช้คำพูดจมได้มีใครคิดว่าจะไม่จมได้บ้างไหมใครมีผัวใครมีเมียก็ตามแต่สุดท้ายจะต้องตายจากกันจมได้คิดออกไหมถ้าคิดในออกก็ไม่ขอพูดเพราะมันโง่เกินไปนะและเมื่อเรายึดว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราและสิ่งนี้ต้องคลาดพลาดไปด้วยความสลายด้วยความตายอย่างนี้ความเศร้าโศกมากจะบังเกิดขึ้นไหมเมื่อความเศร้าโศกบังเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความทุกข์ไหมหรือเรียกว่าความสุขร้องไห้นะเรียกว่าความสุขเศร้าโศกเรียกว่าความสุขพ่อตายแม่ตายลูกตายผัวตายเรียกว่าความสุขไหมก็เรียกว่าความทุกข์แล้วทุกคนจะต้องได้รับไหมได้รับแล้วถ้าเราตายอีกด้วยล่ะคิดว่าเป็นความสุขไหม สำหรับคนที่ยังไม่ได้ศึกษาพระสัจธรรมว่าเราคืออะไรยังหลงร่างกายว่าเป็นเราอยู่เมื่อร่างกายนี้แค่จะเจ็บแค่จะป่วยก็เป็นยังไงแล้วก็มีความทุกข์แล้วแก่ก็มีความทุกข์แล้วหายสวยหมดสวยก็มีความทุกข์แล้วอย่างนี้นะแล้วถ้าตายแล้วถ้าเจ็บป่วยหนักเข้าไปอีกจะทุกข์ขนาดไหนแล้วถึงกับความตายจะทุกข์ขนาดไหนและโดยเฉพาะเราได้หาสิ่งต่างๆที่คิดว่าจะมีความสุขหาบ้านหาเครื่องแต่งตัวแก้วแหวนเงินทองหาทรัพย์สิ่งของเครื่องใช้หาเงินฝากธนาคารทั้งหลายเหล่านี้จนกระทั่งมีลูกจนกระทั่งมีอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แต่พอความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงมองดูแล้วว่านี่มันจะรอดหรือจะตายเริ่มเศร้าโศกไหมเศร้าโศกและถึงเวลาจะสิ้นใจตายน้ำตาน่ะบางคนนี่ไหลออกมาอย่างนี้แสดงว่าเขาสุขหรือเศร้าโศกเสร็จแล้วเขาก็ตายด้วยอาการที่ว่าทั้งเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่เสียดแทงทุกข์ด้วยโรคทั้งทุกข์ใจที่จะต้องพัดพรากอย่างนี้แหละคือทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดทำงานทำการเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กว่าจะได้ทำงานทำการต้องมีคุณวุฒิต้องเราเรียนหนังสือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตั้งแต่นอนอยู่ในท้องเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆแบเบาะนอนแช่ขี้แช่เยี่ยวลองให้ไปนอนขดในกระสอบสักคืนหนึ่งสิเหมือนกับนอนอยู่ในท้องเอาไหมสุขหรือทุกข์คิดออกไหมบัดอยู่ในท้องก็ทุกข์อยู่ในท้องเพราะเราแม่แช่ขี้แช่เยี่ยวแล้วให้เราไปนอนเยี่ยวใส่ที่นอนแล้วก็นอนแช่อยู่เอาดูสิว่าเหมือนกับเด็กนะมันสุขหรือมันทุกข์มันน่าจะคิดออกนะว่าอยู่ในท้องก็ทุกข์อยู่ในท้องเป็นเด็กก็ทุกข์อย่างเด็กแม้โตขึ้นมาอย่างเด็กโตขึ้นมาก็ทุกข์อย่างเด็กโตจนกระทั่งเด็กหนุ่มสาวก็ทุกข์อย่างเด็กหนุ่มสาวอยากมีเงินอยากมีผัวอยากมีเมียร่านรักต่างๆนานาแสวงหาทางนี้อยากได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่มันไม่ได้มาสมหวังหรือได้มาแล้วก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาวุ่นวายไปหมดอย่างนี้มันแสดงออกมาถึงความสุขหรือความทุกข์ในสังคมของสัตว์โลกทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้เรื่องของความทุกข์นี้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนมีความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครจะล่วงความทุกข์ได้จริงๆกับการเวียนว่ายตายเกิดนี้เลยนะอย่างนี้ใครจะไม่ตายใครจะไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่พลัดพรากจากทรัพย์สมบัติที่รักที่เราหามาที่เราหวงแหนอยู่มีใครจะไม่พัดพรากใครมีลูกลูกจะไม่พัดพรากจากเราใครมีผัวผัวจะไม่พัดพรากจากเราใครมีพ่อมีแม่พ่อแม่จะไม่พัดพรากจากเราหรือเราก็พัดพรากจากเขาไม่เขาก่อนเราก็ก่อนแต่ทำใจไม่ได้ไม่รู้ความจริงความอะไรเกิดขึ้นความเศร้าโศกความทุกข์เป็นไรรำพันเกิดขึ้นคิดว่าจะทำใจได้ไหมอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าตรัสรู้ถึงเรื่องทุกข์ให้ภาวนาต่อไปอีกทั้งวันทั้งคืนเรื่องทุกข์ก็ไม่หมดทุกข์ทั้งกายที่ยากลำบากทุกข์ทั้งใจในความยากลำบากอันนั้นทุกข์ทั้งใจในความไม่สมปรารถนาในสิ่งต่างๆใครเกิดมาสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไหมแม้แต่เป็นเด็กนอนแช่ขี้แช่เยี่ยวร้องที่เด็กเขาร้องอูแว่อูแว่ตั้งแต่คลอดออกมานั้นแสดงว่าเขามีความสุขสมปรารถนาด้วยว่าเขาร้องด้วยความทุกข์แล้วเด็กที่คลอดใครมีลูกหรือใครเคยดูเด็กอ่อนเนี่ยอ่อนๆที่แรกเนี่ยมันร้องเกือบทั้งวันทั้งคืนนะจนหลายเดือนนั่นแหละถ้าใครเคยดูเด็กเนี่ยจะรู้เลยมันสุขหรือมันทุกข์แบบนั้นนะทุกข์จริงๆไอ้คนดูก็ทุกข์ไอ้ตัวเด็กที่มันร้องก็ร้องเพราะความทุกข์นะ แล้วมันก็ไม่สมปรารถนาเพราะร้องเพราะปวดท้องแต่พ่อแม่คิดว่าคงหิวมั้งเอานมมายัดปากสมปรารถนาไหมและจนอ้วกออกมาก็มีใครเคยเห็นเด็กอ้วกออกมาไหมเขาอ้วกออกมาได้ความสุขไหมสมปรารถนาไหมไม่สมปรารถนาข้อนั้นความไม่สมปรารถนาเนี่ยไม่ค่อยมีคนสังเกตสังกาว่าเริ่มไม่สมปรารถนาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วจนกระทั่งเป็นเด็กออกมาแล้วนะที่เด็กโมโหที่เด็กหงุดหงิดนั่นแสดงว่าเขาสมปรารถนาหรือไม่สมปรารถนาแล้วก็สุขหรือทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนมีปัญญาจะเห็นว่าที่เกิดมาเนี่ยมันทุกคนนะแต่ถ้าไร้ปัญญามันก็สังเกตไม่เห็นว่านี่มันคือทุกข์นะไปทำนั่นทำนี่ไปพูดกับคนนั้นคนนี้ไปติดต่อกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันสำเร็จสมปรารถนาทุกเรื่องไหมหรือไอ้ที่ไม่สมปรารถนามันมากเรื่องกว่าที่สมปรารถนาลองไปดูสิอยากสอบได้ไปนักเรียนหนังสืออยากสอบได้คะแนนเท่านั้นอยากสอบได้คะแนนเท่านี้มันได้อย่างที่ปรารถนาไหมอยากได้เต็มทุกวิชาอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วมันได้เต็มทุกวิชาไหมอย่างนี้อยากได้เกรดซีทุกวิชาแต่มันได้เกรดซีทุกวิชาไหมอย่างนี้อยากได้ที่หนึ่งบางคนน่ะเคยสอบได้ที่หนึ่งเพราะความอยากได้ที่หนึ่งแต่เหนื่อยไหมกับการดูหนังสือเพื่อจะได้ที่หนึ่งทุกไหมแล้วเกิดพลาดพลั้งมีคนอื่นก็ได้ที่หนึ่งแทนโอ้โหแทบจะผูกคอตายก็มีบางคนเนี่ยเคยติดใจกับสอบได้ที่หนึ่งพอได้ที่สองก็ร้องไห้เป็นมรรคเป็นเวรแทบจะฆ่าตัวตายก็ยังมีเลยนะแต่ไอ้คนได้ที่โจกมันได้ที่โจกไม่เห็นว่าอะไรสักนิดเลยอย่างนี้ก็มีความทุกข์มันเกิดขึ้นจากใจไม่สมปรารถนามากมายไกลกองเหลือเกินและแต่ตัวเองจะตั้งความปรารถนาไว้มากมายแค่ไหนเพียงไรใครตั้งไว้มากในโลกนี้ก็ทุกข์ในโลกนี้มากอย่างนี้เป็นต้นเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะเสร็จแล้วลงท้ายเป็นไงตายที่เราคิดว่าจะมีความสุขจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้ถ้าได้อันนั้นถ้าได้อันนี้ถ้าหรือใช้คำว่าถ้าก็ตามแต่ถ้าเราได้อันนั้นได้อันนี้นะแล้วก็มีคำว่าเราคงจะอีกเราคงจะมีความสุขทั้งถ้าได้คงจะทั้งสองคำนี้แสดงว่าได้ยังไอ้คงจะนี่แสดงว่าได้ยังถ้านี่แสดงว่าได้ยังและไอ้คำว่าถ้าเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และเดี๋ยวนี้ยังมีถ้าอยู่อีกไหมแล้วเมื่อไหร่จะหมดคำว่าถ้าสักทีลองคิดดูไปนะไม่หมดสักทีจนถึงวันตายนะไม่หมดจนถึงวันตายมีแต่คนว่าถ้าเราได้อย่างนั้นถ้าคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรานะถ้าคนนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าคนนั้นไม่โยเยถ้าคนนั้นหาเงินมาให้เราถ้าคนนี้หาของมาให้เราถ้าคนโน้นรักเราเราคงมีความสุขนี่มันวุ่นวายมากมายไหมที่เราต้องการในโลกนี้แล้วมันสมปรารถนาทุกเรื่องไหมเรื่องที่สมปรารถนาเนี่ยในบรรดาร้อยเรื่องเนี่ยจะสมปรารถนาก็เหมือนกับถูกหวยนะสักเรื่องหนึ่งนะหรือสองเรื่องเท่านั้นแหละส่วนเรื่องที่ผิดหวังนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อผิดหวังไม่สมปรารถนาสุขหรือทุกเพราะฉะนั้นในโลกนี้ทุกมากกว่าสุขนอกจากคนโง่มองไม่เห็นขอพูดไว้อย่างนี้เท่านั้นเองคนฉลาดจะเห็นส่วนคนโง่โง่ไม่เห็นก็หลวงพ่อก็ไม่ได้เทศน์ให้คนโง่ฟังเทศน์ให้คนฉลาดฟังนะนี่เรากำลังจะไปสู่ความตายกำลังจะไปสู่ความพัดพรากเหมือนนั่งบนสายพานหรือนั่งบนเรือที่จะไปตกหุบเหวที่จะต้องตายเราขณะที่เรากินสนุกก็ตามแต่ในขณะที่เต้นรำทำเพลงก็ตามแต่เรือรำนี้ก็เล่นไปเพื่อไปตกเหวเราคิดว่าที่เราอยู่คิดว่ามีความสุขนั้นเป็นอยู่ได้ความสุขจริงไหมหนึ่งสองที่ว่าสุขนั้นตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่าอย่างนี้แล้วถ้าเรารู้สัจธรรมจริงๆว่าเราคืออะไรโลกคืออะไร โอ้ยเราจะไม่เห็นว่าตรงไหนที่จะเป็นความสุขได้อย่างแท้จริงเลยมีแต่ปัญหาตามมามีแต่เรื่องเดือดร้อนตามมาทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะอย่างนี้แต่คนคิดไม่ออกเป็นธรรมดานะเพราะโง่จนคิดไม่ออกดังที่หลวงพ่อพูดมานี้พระสัจธรรมความสอนของพุทธเจ้าสำหรับคนฉลาดเท่านั้นเพราะฉะนั้นย่อมเป็นธรรมดาที่หลวงพ่อพูดนี้คนฉลาดคิดได้แต่คนโง่คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นใครคิดไม่ได้ก็ถือว่าเขามีความโง่ชนิดแลเป็นธรรมดาจึงคิดอะไรไม่ออกแต่หลวงพ่อเจ็บใจนั่นเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพื่อหายโง่แต่บางคนขนาดคิดไม่ออกก็ยังไม่มีความคิดว่าอยากจะรู้เพื่อให้หายโง่เพื่อให้เราคิดออกกับเขาบางคนก็ยังคิดไม่ได้เลยนะเอาฟังต่อไปนี่แหละคือความทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายนะที่ได้รับในชีวิตนะได้รับในชีวิตแล้วสัตว์ทั้งหลายนี้มีความทุกข์ชนิดได้ด้วยเหตุอันใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เหตุแห่งทุกข์อีกซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่จิตที่เป็นอวิชชาซึ่งวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะมันละเอียดละออมากเหลือเกินนะจนคนธรรมดาธรรมดาไม่อาจจะเข้าใจแจ่มแจ้งได้โดยง่ายเลยทีเดียวจะกะจะคาดคะเนจะอนุมานเอาก็ยังไม่ได้เลยทีเดียวนะอย่างนี้คนที่จะเข้าใจที่มาของทุกข์นั้นต้องเป็นคนระดับปัญญาอันเลิศจริงๆบุญอันใหญ่จริงๆจึงจะสามารถที่จะสามารถเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์มาจากไหนเหตุที่ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่มามีชีวิตอยู่นี่มาได้อย่างไรเหตุที่สิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นมาได้นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งมากเลยทีเดียวไม่อาจจะพูดได้แม้ภายใน10ปีด้วยซ้ำละเอียดมากเหลือเกินนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ถ้ามีบุญคงจะพอรู้ได้แต่ใครอยากจะรู้แสดงว่ามีบุญแต่ถ้าใครไม่อยากจะรู้นี่แสดงว่าสงสารกระเกาะก็ไม่มีบุญพอที่แม้แต่คิดอยากจะรู้ก็ยังไม่มีเลยอย่างนี้เป็นคนน่าเวทนาน่าสงสารแต่แท้แล้วอยู่ในกองทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่ทำให้ตัวเองทุกข์จะต้องแก่จะต้องตายเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยอย่างนี้แล้วไม่คิดจะรู้ด้วยโอ้มันน่าสมเพชเวทนาแต่แท้นะนะจริงๆนะนี่พูดภาษาอีสานปนนะคนกรุงเทพไม่รู้ก็ช่างเถอะนะเอาทีนี้ต่อไปแล้วทุกนี้จะดับได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าทุกนี้จะดับได้โดยสิ้นทุกหรือโดยสิ้นเชิงดับได้สนิทจริงๆต้องไปดับถึงเหตุแห่งทุกคืออวิชชาทุกนี้เปรียบเสมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นใครมีปัญหาแสดงมีความขัดข้องแสดงว่ามีความทุกข์ด้วยปัญหานั้นเช่นเรื่องนี้มีปัญหาแสดงว่าสะดวกไหมเนี่ยเครื่องยนต์มีปัญหาแสดงว่าสะดวกไหมไปติดต่อการงานมีปัญหาแสดงว่าสะดวกไหมบางคนพูดแบบปัญหามันยังคิดไม่ออกเลยพอได้ไล่มาอย่างนี้เออพอค่อยคิดออกมันโง่หรือเปล่านะไอ้ที่คิดไม่ออกง่ายๆกันนี่เห็นไหมวัดแล้วเนี่ยคิดว่าจะเองฉลาดเนี่ยพอหลวงพ่อไล่ว่าไอ้ปัญหาคืออะไรยังตอบครับว่าปัญหายังไม่ได้เลยปัญหาคือความขัดข้องอย่างนี้เป็นต้นคือความไม่สะดวกคือความขัดข้องแล้วใครสมปรารถนาไหมกับการกัดการมีปัญหากับการขัดข้องแล้วการไม่สมปรารถนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่แหละชีวิตของทุกคนมีปัญหานะแล้วก็ทุกข์เพราะปัญหานี้ในหลักการนั้นการที่จะแก้ปัญหานั้นเป็นหลักวิชาการนะเอาทางโลกก็ตามแต่การจะแก้ปัญหาได้นั้นทำยังไงจะแก้ได้เอาวิธีแก้ปัญหาเขาทำยังไงจะแก้ได้ตามหลักการของนักวิชาการเขาต้องไปหาเหตุแห่งปัญหาเขาต้องไปหาเหตุแห่งปัญหาหลักวิชาการใครได้เรียนมาแล้วไหมหลักวิชาการในการแก้ปัญหาเนี่ยต้องหาอะไรต้องหาที่มาของปัญหาและเหตุของปัญหาจึงจะถูกใช่ไหมใครบอกว่าเรียนมาสูงๆน่ะเรียนมาอย่างนี้หรือเปล่าแต่พวกเรียนไม่เป็นเรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องพูดนะต้องไปหาเหตุแห่งปัญหาแล้วถ้าจะแก้ได้ต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาจึงจะแก้ได้ หลวงพ่อเคยพูดแล้วเหตุหลายอย่างที่รัฐบาลยังแก้ไม่ได้เพราะปัญหาแต่หลายอย่างที่รัฐบาลยังแก้ไม่ได้เพราะรัฐบาลยังหาต้นเหตุของปัญหายังไม่พบเช่นปัญหาชายแดน3จังหวัดภาคใต้ยังหาจริงๆไม่พบก็เลยคลุมเครือทอดแหแบบคลุมๆไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วไม่ตรงจุดสักทีเลยแก้ไม่ได้สักทีนี่แหละเอ้พูดอย่างนี้ถูกตามหลักวิชาการไหมใครเป็นนักวิชาการหรือมีข้อถกเถียงยังไงบ้างไหมถ้ามีปัญหาไม่หาเหตุของปัญหาแก้ไปเลยแก้ตรงไหนก็ได้มีเป็นหลักวิชาการไหมอย่างนี้ใครเป็นนักวิชาการเอาบางคนทำท่าแบบถูกกูเป็นนักวิชาการนะแต่ความจริงไม่ได้คิดอะไรออกหรอกนะเอาฟังต่อไปปัญหาที่จะแก้ได้หรือทุกข์ที่จะแก้ได้ต้องแก้ที่เหตุของปัญหาหรือเหตุแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์แล้วเรารู้อะไรมั้ยนี่ถ้าเทียบกับปัญญาพุทธเจ้าเรารู้อะไรมั้ยนี่ที่บางคนคิดว่าตัวเก่งน่ะไม่เห็นรู้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปอีกการดับทุกข์ต้องไปดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เหมือนการแก้ปัญหาต้องแก้ไปที่จุดที่เกิดปัญหานั้นว่าปัญหานี้มาจากใครมาจากเรื่องอะไรแล้วไปแก้ตรงนั้นมีใครแก้วิธีอื่นบ้างไหมมีวิชาการไหนที่แก้ไม่แก้ที่เหตุของปัญหามีวิชาไหนไหมใครเรียนปริญญาไหนลองว่ามาสิถ้ามีปัญหาไม่แก้ที่เหตุของปัญหามีไหมทำท่าเป็นคิดแต่คิดไม่ออกเอาพระพุทธเจ้าพระองค์แก้ถูกหมดเลยนะแล้วพระองค์ก็รู้วิธีแก้ปัญหารู้วิธีแก้ทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์คือข้อ4เรียกว่ามรรคในองค์8นี่แหละวิชาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4แล้วพระองค์ก็สอนอริยสัจ4นี้ที่เรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเพราะเราเห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีทุกข์อยู่หรือเป็นผู้พ้นทุกข์ทำเป็นคิดดูสิลองทำเป็นคิดดูสิว่าที่เรานับถือพระพุทธเจ้าน่ะนับถือพระพุทธเจ้าเพราะในฐานะที่ท่านพ้นทุกข์หรือมีทุกข์คิดออกมั้ยนี่หรือไม่เคยศึกษาเลยจึงคิดไม่ออกถ้าหากว่าไม่เคยศึกษามาจะทำไมไม่บอกว่านับถือไม่มีศาสนาจะบอกนับถือพุทธศาสนาทำไมโกหกพกลมไปมาเปล่าคนที่บอกว่านับถือสิ่งใดต้องรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีและไม่ดีก็ไม่นับถือถ้านับถือต้องนับถือสิ่งที่ดีอย่างพุทธเจ้าที่เรานับถือต้องดีและต้องรู้ว่าดีอย่างไรถ้าใครไม่มีคำตอบว่าที่นับถือเพราะดีมีใครนับถือเพราะไม่ดีบ้างไหมยกมือขึ้นใครที่นับถือเพราะไม่ดีนับถือของไม่ดีก็นับถือมีใครบ้างไหมต้องนับถือสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าตอบว่าสิ่งที่ดีเท่านั้นพอไหมต้องตอบว่าดีอย่างไรอธิบายชี้แจงให้ฟังได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่บอกนับถือพุทธศาสนาไม่ทราบว่าดีอย่างไรถือว่าใช้ได้ไหมถือว่าไอ้คนที่นับถือโกหกไหมคิดออกไหมเนี่ยคำพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีถึงซึ่งความพ้นทุกข์มีปัญญารู้วิชาให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์เรารู้ไหมแล้วเราพ้นทุกข์ได้ยังวิชานี้เรารู้ได้ยังไม่รู้เทียบกันติดไหมไม่ติดแต่ถ้าเราศึกษาเพื่อจะรู้วิชาตามท่านปิดบังไหมไม่ปิดบังที่สมัยพุทธกาลผู้ที่ศึกษาตามพระธรรมสอนพุทธเจ้าบรรลุธรรมตามพุทธเจ้ามีไหมมีและเดี๋ยวนี้พระสัทธรรมยังมีอยู่แม้ในพระไตรปิฎกแม้ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านปฏิบัติธรรมถึงธรรมรู้ธรรมนะเอาธรรมะพุทธเจ้ามากล่าวตอบอย่ามากล่าวต่อมาว่าให้ฟังโดยสมบูรณ์ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แล้วเราคิดจะศึกษามั้ยถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราคิดจะศึกษาความรู้อียังมีสมบูรณ์อยู่นะพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าพระองค์รู้พระสัทธรรมนี้โดยการตรัสรู้โดยชอบผู้ใดศึกษาพึงรู้เฉพาะตนศึกษาแทนกันไม่ได้และต้องศึกษาจริงจังจึงจะรู้นะ พระสัจธรรมคำสอนนี้ถูกต้องทุกยุคทุกสมัยไม่มีล้าสมัยแต่ว่าเรื่องของโลกที่เราเรียนเนี่ยเรียนปีเดียวกับล้าสมัยซื้อของมาปีเดียวกับล้าสมัยแต่คำสอนพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยพอพูดว่าไม่ล้าสมัยนี่ใครคิดออกได้ไหมว่าไม่ล้าสมัยเพราะเหตุใดได้คำตอบยังเห็นไหมว่าตัวเองก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าคำสอนพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยเพราะเหตุใดจึงชื่อว่าไม่ล้าสมัยตอบได้ยังตอบไม่ได้โง่ไหมก็ต้องตอบว่าโง่ดินะอย่างนี้ไม่ล้าสมัยเพราะอะไรเพราะเป็นความจริงอยู่เสมอนะและอยากรู้ไหมว่าความจริงอยู่เสมอคืออะไรถ้าอยากรู้เรียนสินะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำต่อมาอีกว่าอักกาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญเข้ามาเสียดเรียนเชิญเข้ามาศึกษาว่าพระสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทันสมัยไม่ล้าสมัยและยังนำออกจากทุกข์สามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ส่วนวิชาที่เรียนทั้งหมดปริญญาตรีโทเอกจะเอกกี่แขนงก็ตามแต่ไม่ใช่เอกแขนงเดียวนะเอาเอกร้อยเอกพันเอกทุกมหาวิทยาลัยในโลกก็ยังไม่มีวิชาไหนมหาวิทยาลัยไหนบอกว่าจะพ้นทุกข์แต่คำสอนพุทธเจ้าบอกว่ามาสิมาปฏิบัติมาพิสูจน์สิพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นวิชาของพุทธเจ้าเหมาะแก่คนฉลาดคนเก่งจริงๆเท่านั้นถ้าคนไม่เก่งจริงไม่กล้ามาศึกษาคนไม่กล้ามาศึกษาที่พุทธเจ้าท้าว่าพ้นทุกข์ซึ่งตัวเองกำลังอยู่ในทุกข์กระเด็กกระเด็กกำลังรอความตายอยู่เนี่ยกำลังกลัวตายอยู่เนี่ยแต่ศึกษาวิชานี้นะมันจะมีชัยชนะถึงไม่กลัวแม้กระทั่งความตายเลยซ้ำแต่ไม่ได้ศึกษาก่อนไม่รู้เอ๊ะมันจะเป็นไปได้นี่ไอ้ที่คิดว่าจะเป็นไปได้นี่แสดงว่าความโง่ของตัวเองเพราะไม่ได้ศึกษานั่นเองที่คิดอย่างเงี้ยนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครไม่คิดจะพิสูจน์คำท้าคำของพุทธเจ้าหลวงพ่อคิดว่ากระจอกใครที่จะไม่ศึกษาคำท้าของพุทธเจ้าแต่คิดว่าตัวเองเก่งนะควรศึกษาคำท้านี้ว่าดีประเสริฐอย่างไรแต่ถ้าใครไม่คิดจะมาศึกษาแสดงว่ากระจกจนไม่อยากจะมารับการท้าเหมือนการท้ารบใช่ไหมถ้าฝีมือพอจะสู้ก็ได้สู้แต่ไม่สู้เลยเนี่ยแสดงว่าฝีมือเป็นไงกระจกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอท้าในคำสอนของพุทธเจ้าถ้าแน่จริงเชิญแล้วจะรู้ว่าประเสริฐอย่างไรดีอย่างไรตัวเองจะหายความงมงายอย่างไรเป็นวิชาที่เลิกความงมงายนะเข้าใจครับว่างมงายไหมใครไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าอยู่ในโลกด้วยความงมงายเอ๊ะมีมากไหมเนี่ยไอ้ที่นั่งอยู่นี้จะมีไหมใครตอบคำว่าสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองไม่ได้ว่าคืออะไรงมงายเลยทีเดียวมันน่าเจ็บใจเนาะคนที่ตอบไม่ได้แล้วถูกว่างมงายถ้าเจ็บใจทำไมไม่คิดอยากจะเรียนเอ้าว่ามาอย่างนี้ถ้าใครคิดอยากจะเรียนแสดงว่าคนนั้นมีทางอยู่มีทางจะเห็นจริงเพื่อละความงมงายแต่ใครคิดว่ายังไม่สนใจจะเรียนแสดงว่างมงายแบบดักดานสมัครใจที่จะดักดานด้วยความโง่อีกต่อไปงมงายอีกต่อไปตลอดชีวิตหลวงพ่อพูดแบบท้าอย่างนี้นะนะอย่างนี้เอาละต่อไปอีกทีนี้พระองค์สอนเรื่องนี้แหละพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ว่าจะดับที่ไหนแล้วข้อปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งความดับทุกข์4ข้อนี้ตรัสรู้4ข้อนี้นำมาสอน4ข้อนี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ชื่อประสงค์ก็ต้องปฏิบัติใน4ข้อนี้นะทีนี้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมมีประสงค์ปฏิบัติตาม4ข้อนี้บรรลุธรรมตามพระองค์พ้นทุกข์ตามพระองค์เป็นอริยะเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตตามพระองค์เลิกโง่เลิกงมงายตามพระองค์เรียกว่าพระอรหันต์หรือเรียกว่าพระอริยะเจ้าอย่างนั้นแล้วพระองค์ได้เผยแผ่พระศาสนาในวาระแรกอาจจะเป็นปีนะอาจจะเป็นปีมีผู้ที่บรรลุธรรมตามพระองค์ที่พระพุทธเจ้า บวชให้เองแล้วก็เป็นพระหันไม่ต่ำกว่านะ 1,250 รูปไม่ต่ำกว่า 1,250 รูปนะแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นและพร้อมกับความตรึกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรึกในการประกาศพระศาสนาของพระองค์ว่าเราควรจะให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่รู้สัจธรรมเนี่ยไปประกาศพระศาสนาด้วยคำพูดเป็นคำที่สอดคล้องกันอย่างเดียวกันนะเพียงพระองค์ตรึกอยู่ในใจปรารถนาที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้ามาประชุมพร้อมกันในวันเพ็ญเดือน3ภิกษุทั้งหลายเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณเป็นส่วนใหญ่ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์ที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์และที่พระองค์ประทานการบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นมาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะพระองค์จะได้บอกให้เผยแผ่ธรรมะเป็นหลักอย่างเดียวกันนะอย่างนี้พระเหล่านั้นก็เลยมาประชุมในวันนี้หลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้ประมาณสักปีหนึ่งนะเรียกว่าใหม่ๆนะตรัสรู้ใหม่ๆเริ่มแรกประกาศพุทธศาสนาพระทั้งหลายมาประชุมกันหนึ่งนะประชุมกันจำนวน 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมาย2พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด3พระภิกษุเหล่านั้นพระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมด4วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน3เรียกว่าจตุรงค์จตุแปลว่า4รงคะแปลประชุมกันนะเป็นการรวมรงคะนี่แปลว่ามารวมกันสันนิบาตแปลว่ารวมกันจตุรงค์ก็สันนิบาตนะ4อย่าง4องค์รงคะสันนิบาตแปลว่ารวมกันใช่ป่ะประชุมสันนิบาตแปลว่าประชุมหลายคนประชุมรวมกัน4อย่างอย่างนี้แหละเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาประชุมรวมกันพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสัจธรรมเพื่อให้ภิกษุสงฆ์จำนวน 1,210 รูปนี้ไปเผยแผ่ประกาศพระศาสนาเป็นหลักอย่างเดียวกันว่า1สัพพะปาปัสสะอกรณังจงอย่าทำบาปทั้งปวง2กุศลสูปสัมปทาจงมาเป็นบุญมาเป็นกุศลใช้คำว่ากุศลได้ซ้ำจงมาเป็นกุศลให้ถึงพร้อม3สจิตตปริโยทะปนังจงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส3อย่างนี้ถ้าใครได้ศึกษาพระสัทธรรมสอนของพุทธเจ้าศึกษาวิชาที่พุทธเจ้าตรัสรู้คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระสัทธรรมสอนของพุทธเจ้าก็สอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้แล้วถ้าใครได้ศึกษาแล้วเห็นจริงในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้การที่พุทธเจ้าจะประกาศว่าจงละจากบาปทั้งปวงจงมาเป็นกุศลให้ถึงพร้อมจงทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี้จะเข้าใจทันทีเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงประกาศอันนี้ออกมาจะเข้าใจทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าประกาศทำอย่างไรแล้วเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ละจากบาปทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้บำเพ็ญบุญกุศลทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ก็จะมีคำว่าทำไมแต่ถ้าศึกษาแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมที่พระองค์ตรัสสอนอะไรรู้ตามพระธรรมขององค์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เข้าถึงมรรคผลอันดีงามท่านรู้อะไรรู้ตามท่านถ้ารู้อย่างนี้จะไม่แปลกเลยที่จะเข้าใจว่าที่พระองค์ตรัสว่าจงละจากบาปเป็นสิ่งประเสริฐเพราะบาปที่ใครทำลงไปแล้วผลของบาปนั้นจะทำให้ใจสมองเป็นทุกข์และได้รับและก็จะรับวิบากกรรมจากบาปนั่นอีกทำให้เศร้าหมองมากขึ้นไปอีกทำให้วิบัติมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเห็นกฎของกรรมแล้วถ้าใครทำบาปเรียกว่าไม่ใช่ผู้มีปัญญา คนที่โกหกเขาคนที่ลักทรัพย์เขาคนที่คดโกงเขาคนที่เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการใดก็ตามล้วนแต่ทำบาปหมดทั้งสิ้นเมื่อใครที่กระทำสิ่งที่เป็นบาปจิตของผู้กระทำนั้นเพียงแต่คิดจะกระทำก็หมองใจแล้วอย่างเราคิดจะขโมยเขาอย่างนี้ใจมันมีสดชื่นไหมใจมันรู้สึกจะขโมยได้หรือขโมยไม่ได้เขาจะจับได้หรือจับไม่ได้ไม่ว่าพวกค้ายาบ้าไม่ใช่ไม่ว่าพวกไหนทั้งนั้นจิตของพวกนี้เศร้าหมองหมดทั้งนั้นนะอย่างนี้นะแล้วขณะกำลังทำก็หวาดผวาเศร้าหมองทำแล้วก็หวาดผวาเศร้าหมองเขาจับได้ได้รับผลกรรมก็เป็นทุกข์เป็นเศร้าหมองซ้ำเข้าไปอีกเพราะนั้นใครทำบาปเท่ากับสร้างความวิบัติให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคนฉลาดทั้งหลายจะไม่ทำบาปโดยไม่ต้องห้ามทำบาปพอเขารู้อย่างนี้เขาไม่ทำบาปไม่ต้องไปบอกว่าห้ามทำบาปถ้าคนทุกคนในโลกหรือในประเทศไทยเข้าใจพระสัทธรรมสอนของพุทธเจ้าไม่ต้องมีกฎหมายมีแต่ประเพณีว่าทำไงจึงจะทำความดีกฎหมายที่จะลงโทษคนทำไม่ดีเนี่ยไม่มีไม่ต้องมีโรงไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีอัยการไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีกฎหมายสั่งไม่ต้องเสียเวลาเรียนด้วยซ้ำนะไม่ต้องเปลืองงบประมาณของประเทศชาติอีกเลยซ้ำแต่เพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีคนที่ทำบาปจึงมีคนที่ทำความผิดความชั่วเป็นเหตุให้เสียงบประมาณแผ่นดินอีกอย่างมากมายไก่กองเป็นเหตุให้ประชาชนหรือประชากรเดือดร้อนอีกมากมายไก่กองเหลือเกินเพราะบาปของคนนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอเล่าซ้ำอีกว่าเมื่อคราวที่หลวงพ่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในฐานะตัวแทนของพุทธสมาคมของจังหวัดบุรีรัมย์ไปประชุมทั่วประเทศนะที่เฝ้าในหลวงที่พระที่ศาลาดุสิตาลัยพระองค์บอกโอ้เราดีใจมากที่พวกท่านทั้งหลายมาเยี่ยมเราเพราะพวกท่านทั้งหลายเป็นคนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะคนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วย่อมรู้เรื่องของชีวิตย่อมรู้เรื่องจิตใจย่อมรู้เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ผู้ที่รู้ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้กับตัวเองได้และยังช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้แก้ปัญหาให้กับตัวเองได้และช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ถ้าประเทศไทยมีคนรู้ธรรมะมากอย่างท่านประเทศไทยสบายมากมีความสุขกันมากแต่ที่มีปัญหาในประเทศอยู่นี้ก็เพราะพวกที่ไม่รู้ธรรมะนั้นนั่นเองถ้าท่านจะนำของฝันมาให้เราเราไม่ต้องการสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะกระเช้าดอกไม้หรือแม้แต่ใบไม้เหี่ยวๆเรายังไม่ต้องการเลยท่านว่าอย่างนี้มีคำพูดออกใบไม้เหี่ยวๆก็ยังไม่ต้องการคือไม่ถึงว่าแม้ของไม่มีค่าก็ยังไม่ต้องการเลยนะไม่ต้องติดไม้ติดมือมาแต่เราต้องการให้ประชาชนชาวไทยเป็นคนรู้ธรรมะเป็นคนดีมีศีลธรรมความเป็นคนดีมีศีลธรรมสำหรับประชาชนชาวไทยทั้งหลายนี่แหละคือของฝันวันเกิดสำหรับเราดูสิเห็นไหมนี่แหละเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ศึกษาธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างช่ำชองอย่างรู้จริงๆพระเจ้าอยู่หัวจึงพูดออกมาอย่างนี้แล้วจึงมีพระปรีชาญาณที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยเมื่อมีปัญหาหนักๆแก้ได้ทุกทีก็เพราะพระปรีชาญาณขององค์พระบุญญาบารมีของพระองค์และเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้เองจึงทำให้ในหลวงเรามีบุญญาบารมียิ่งใหญ่และคุ้มครองประเทศไทยได้นี้อย่างนี้นะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงโชคดีที่เราเกิดในไทยและมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขผู้มีบารมีปกป้องคุ้มครองถึงเราทั้งหลายนี้อีกด้วยนะขอให้เราได้ขอบพระคุณกับตัวเองที่เกิดในไทยขอบพระคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระบารมีปกป้องคุ้มครองเราทั้งหลายอีกด้วยอันนี้นะทีนี้ฟังต่อไปอีกในหลวงนั้นนะพระองค์ทรงพระปรีชาญาณมากมายหลายอย่างที่จะคิดโครงการต่าง ที่จะคิดทฤษฎีต่างๆเพื่อให้ประชาชนนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทฤษฎีที่เด่นที่สุดในขณะนี้คือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ชาวโลกที่มาประชุมกันในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ชมในหลวงของเราว่าถ้าชาวโลกใช้หลักเศรษฐศาสตร์ของในหลวงในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทั่วทั้งโลกโลกจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นจะอยู่ด้วยความสงบสันติสุขเราลองไปอ่านโครงการดูซิว่าจะเป็นไปได้ไหมไปอ่านดูเลยนะประกาศอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วบางคนเอาหูเอานาไปตาไปเอาตาไปไรไม่ได้ดูเลยว่าหลักนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงนี้เพราะพริ้งขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหนนะอันนี้เอาทีนี้ต่อไปพวกเราทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งทำไมพระองค์จึงห้ามทำบาปเพราะใครทำบาปคนนั้นย่อมวิบัติเท่ากับทำร้ายทำลายตัวเองอย่าทำเลยแสดงพระพุทธเจ้าห้ามอย่างนี้เป็นประโยชน์กับใครดีหรือไม่ดีมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลข้อ2บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมความดีใครทำสิ่งที่ดีย่อมได้รับผลดีใครทำสิ่งที่ชั่วย่อมได้รับผลชั่วใครคิดชั่วก็ถูกคิดชั่วตอบใครทำชั่วก็ถูกการกระทำความชั่วตอบเหมือนกฎของแรงเมื่อมีแอคชั่นย่อมมีรีแอคชั่นตอบเมื่อแอคชั่นไปไม่ดีก็แอครีแอคชั่นมาก็ไม่ดีเมื่อแอคชั่นดีเป็นบุญรีแอคชั่นก็มาด้วยบุญเพราะนั้นเมื่อเราให้เราก็ได้รับการให้ตอบแต่ถ้าเราเกลียดเราจะได้รับรักตอบได้ไหมเนี่ยรีแอคชั่นที่จะรีมาจากแอคชั่นเกลียดจะรีมาด้วยรักได้ไหมจะต้องรีมาด้วยเกลียดเช่นเดียวกันแอคชั่นโดยการทำร้ายจะรีมาด้วยการสาธุมีไหมไม่มีจะรีมาด้วยการเองไปแบบไหนฉันไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครทำความชั่วคิดชั่วก็จะกลับตอบแต่ความวิบัติในทางชั่วแต่ตรงข้ามใครทำสิ่งดีก็จะกลับตอบมาแต่สิ่งดีเพราะฉะนั้นใครอยากให้ตัวดีมีความสุขความเจริญจงทำแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีจะตอบสนองเราทยอยตอบสนองมาเรื่อยๆๆๆๆที่ยังไม่ได้ตอบมาเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าชั่วมันทำมาหลายโพดมันยังตอบไม่ทันนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้กฎของกรรมที่ละเอียดเพียงพอจึงจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ถูกหมดเลยทีเดียวนะจริงหมดเลยทีเดียวแล้วทีนี้ต่อไปหลวงพ่อไม่พูดโดยละเอียดอันสุดท้ายจงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจิตใจใครที่เป็นบาปบริสุทธิ์ไหมจิตใจที่คิดจะโกหกลักขโมยเขาประพฤติผิดในกรรมนะอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นจิตใจที่เป็นบาปแล้วมันผ่องใสไหมมันบริสุทธิ์ไหมไม่เชื่อว่าบริสุทธิ์เมื่อจิตไม่ผ่องใสจิตไม่บริสุทธิ์จิตนี้เศร้าหมองจิตนี้ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าจิตนี้ผ่องใสคิดแต่สิ่งที่ดีนำไปสู่การพูดที่ดีนำไปพูดการทำที่ดีแต่ก็การนำไปสู่เนี่ยต้องมาจากอะไรซะก่อนจากจิตซะก่อนใครจะด่าเขาเนี่ยจิตมันสั่งให้ปากด่าจิตมันคิดร้ายก่อนใครจะยกมือไหว้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตก็บอกแต่เป็นจิตที่ดีหรือเลวเป็นจิตที่ดีในขณะที่เรากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์จิตของเราจะทุกข์หรือสุขจิตของเราจะเป็นสุขจิตของเราที่คิดจะทำบุญใส่บาตรเพียงแต่คิดในจิตของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขจิตของเราเมื่อใส่บาตรแล้วคิดถึงบุญที่เราทำไว้แล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แม้จะทำแล้วแล้วคิดถึงตามทีหลังก็ยังเป็นไงก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพราะจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์นี้เป็นจิตที่เป็นสุขมีเหตุผลไหมเนี่ยฟังทันไหมว่ามีเหตุผลไหมใครทำจิตสกปรกมันจะเป็นสุขได้ยังไงจิตนี่มันต้องสะอาดจากสะอาดแล้วถึงความผ่องใสจากผ่องใสถึงความบริสุทธิ์มันเลื่อนระดับไปอย่างนี้นะมันจึงจะเป็นสุขสุขสุขสุขสุขจนบริสุทธิ์สุขที่สุดสุขใดเท่ากับความบริสุทธิ์ไม่มีบริสุทธิ์คือสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนะอย่างนี้ เพราะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐเลิศล้นนักที่ประกาศเป็นหลักพระศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลักพระศาสนานี้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเราที่ตรัสรู้นี้พระองค์เดียวเอตังพุทธานาศาสนังแปลว่าพุทธเจ้าแม้พระองค์ก่อนที่ตรัสรู้มาแล้วก็กล่าวเป็นเช่นนี้เป็นหนึ่งเดียวเช่นนี้ไม่มีกล่าวผันแปรเป็นเรื่องอื่นเอตังแปลว่ากล่าวอย่างนี้อย่างเดียวกันนี้อย่างเดียวไม่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่นหนึ่งกล่าวว่าหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเช่นพระพุทธกัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเช่นพระพุทธโกนาคมพระพุทธเจ้าองค์ก่อนกะกูสันโธพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธสิกขีจนกระทั่งถึงไหนก็ตามแต่และที่จะประกาศต่อไปเช่นพระศรีอริยเมตไตรก็ตามแต่องค์ต่อๆไปจากพระศรีอริยเมตไตรก็ตามแต่ถ้าพระองค์ประกาศศาสนาพระองค์ต้องประกาศอย่างเดียวกันคือหนึ่งจงอย่าทำบาปทั้งปวงรักษาศีลไว้ให้ดีสองจงทำความดีมาเป็นกุศลให้ถึงพร้อมสามจงทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทุกองค์ประกาศอย่างนี้หมดนะเพราะฉะนั้นเมื่อรำนับถือพุทธศาสนาถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเรียกว่านับถือจริงไหมยังว่าแม่บอกให้ลูกทำอะไรเนี่ยถ้าลูกไม่ทำตามเนี่ยแม่บอกว่าเออเองไม่ทำตามแสดงว่าเองนับถือแม่ใช่ไหมอาจารย์ประนอมสั่งลูกให้ทำอะไรแล้วลูกไม่ทำตามลูกดีแล้วลูกไม่ทำตามแม่แสดงว่าลูกนับถือแม่มากอย่างนี้มีไหมอย่างนี้แสดงว่าลูกไม่นับถือแม่เลยที่ไม่ทำตามแม่บอกมีแต่คิดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ละจากบาปไม่บำเพ็ญบุญกุศลไม่พยายามที่จะทำระจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์เรียกว่าเราไม่ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าการนับถือของเราบกพร่องนะบกพร่องนะอย่างนี้คนที่บกพร่องมันเป็นคนดีไหมมันไม่ได้เรียกคนดีนะคนดีต้องสมบูรณ์ได้ความดีพระพุทธเจ้าให้ทำความดีแล้วเราไม่ทำความดีเราก็บกพร่องคนบกพร่องเขาเรียกว่าคนไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเนี่ยไม่พยายามปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงจังเราก็เป็นคนบกพร่องแล้วคนบกพร่องจะเอาดีได้ไหมในชีวิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอร้องขอเราทั้งหลายอยากเอาดีในชีวิตปฏิบัติตามพระธรรมสอนพุทธเจ้าจงละจากบาปความชั่วทั้งปวงจงหันมากระทำแต่ความดีมีจิตเอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อกันโดยเฉพาะในบุญกายวัตถุสิบในบารมีสิบนั่นเป็นความดีทั้งหมดมาศึกษาดูเถอะนะแล้วก็ชำระจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ชำระยังไงละกิเลสได้มากเท่าไหร่ผ่องใสมากเท่านั้นแล้วกิเลสคืออะไรต้องมาศึกษากันก่อนเถอะนะเพราะวันนี้พูดไม่พอและเวลาก็หมดพอดีเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อไปนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ถวายการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเวียนเทียนแต่ก่อนเวียนเทียนนี้ขอให้เราทำใจให้สงบสักนาที2นาทีนะนาที2นาทีหายใจเข้าไปลึกๆขอให้ใจของเราหยุดความกระวนกระวายใจหยุดกับความถูกกิเลสย่ำยีใจไม่เป็นธาตุของกิเลสไม่เป็นธาตุของความกระวนกระวายนะเราจะทำใจให้หยุดกระวนกระวายไม่คิดถึงอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตอะไรอะไรก็ตามแต่หยุดคิดถึงอนาคตเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงพักใจไว้กับความสุขสบายของเราเพียงชั่วระยะสั้นๆให้เราได้พบกับความสุขด้วยการที่เราละความกังวลละความกระวนกระวายชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเป็นการถวายบูชาในความดีด้วยการทำใจให้ผ่องใสด้วยการทำใจให้สะอาดหยุดความกระวนกระวายในใจเราจะสะอาดเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการหยุดความกระวนกระวายเพื่อใจของเราจะได้ผ่องใสขึ้นหยุดความคิดชั่วร้ายหยุดความคิดใดๆที่ไม่ดีและจับรู้ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เป็นกลางๆทำใจให้เป็นสุขทำใจให้สบายถ้าเราจะคิดบอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยคิดตอนนี้ขอทำใจให้สบายสักนิดหนึ่ง ให้เราต่อรองว่าอย่างนี้นะแต่ใจเราจะฟุ้งบอกว่าเออนะเดี๋ยวจะให้ฟุ้งหรอกว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ขอพักความฟุ้งสักนิดหนึ่งจะดีไหมว่าอย่างนั้นถึงฟุ้งได้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเด็กมันนั่งอยู่ตรงนี้นะฟุ้งไปก็ไม่ได้อะไรคิดถึงงานก็ไม่ได้ไปทำคิดถึงเมียเมียก็อยู่ที่นู่นคิดถึงผัวก็ผัวอยู่ที่นู่นหรือบางทีก็ตายไปแล้วก็มีอะไรอย่างนี้นะแล้วคิดไปทำไมอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรพักใจสักหน่อยเพื่อความสุขความสบายใจของตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงลูกนี่ไม่ต้องไปคิดถึงเจ้านี่ไม่ต้องไปคิดถึงใครด่าไม่ต้องไปคิดถึงใครว่าพักใจของเราไว้สักนาทีหนึ่งสองนาทีดูสิว่าแค่นี้ความสบายความสุขจะเกิดขึ้นกับเราไหมแค่นี้ความสบายความสุขจะเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมและเราจะได้เปรียบเทียบว่าระหว่างจิตไม่กังวลกับจิตที่กระวนกระวายอันไหนสุขกว่ากันเปรียบเทียบรูปเปรียบเทียบเราจะได้เปรียบเทียบยังไงจิตไม่กระวนกระวายจิตไม่กังวลนี่มันสบายเด็กไอ้จิตกระวนกระวายใจมันจะหาความสบายตรงไหนลองเปรียบเทียบดูสิคนเก่งทั้งนั้นแหละแม้แต่เด็กๆที่นั่งกำลังนั่งเงียบอยู่ตรงนี้แสดงว่าเด็กเป็นคนเก่งเหมือนกันนะเอออย่างนั้นแหละนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ไม่มีความกังวลใจมีแต่ความสบายใจสดชื่นใจเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการทำจิตให้ผ่องใสด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิบูชาพระพุทธเจ้าไปในตัวบูชาด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลในตอนนี้บูชาด้วยการไม่ทำบาปใดๆในตอนนี้โอ้ครบหมดเลยไม่ทำบาปในตอนนี้บำเพ็ญบุญกุศลคือคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วทำใจให้ผ่องใสตั้งอยู่กับความดีดีหมดเลยตอนนี้นะดีหมดเลยทุกคนดีมากอย่ากังวลใจไปเลยนะเพราะไปช่วยอะไรใครไม่ได้หรอกงานการก็ทิ้งมันไว้เถอะทำใจสบายสักนิดหนึ่งถ้าเกิดเราตายได้คิดถึงงานถึงการใจเราเศร้าหมองลงนรกต่อแต่ถ้าหากเราคิดถึงบุญกุศลเราอาจจะมีอายุยืนขึ้นมีกำลังร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ตายง่ายๆก็ได้กลับจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นซะด้วยซ้ำอย่างนี้และถ้าตายจิตที่สงบเป็นบุญก็ไปสู่สุคติต่อมีแต่ดีกับดีเด็กจิตที่นึกถึงบุญจิตที่สงบมีแต่ดีกับดีจิตที่วุ่นวายทุกทั้งตอนนี้ทุกทั้งตอนใกล้ตายทุกทั้งหลังจากตายนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเอาไว้ทำชีวิตของเราให้เป็นสุขบ้างอย่ากระวนกระวายใจไปตลอดเวลานักพักความกระวนกระวายใจได้บ้างก็ยังดีนะเอาละเนาะสำหรับวันนี้ไม่มีเวลามากก็ขอให้พวกเรานั้นคลายใจออกมาด้วยความสบายสบายด้วยใจที่ผ่องใสนะเตรียมตัวที่จะเวียนเทียนต่อไปทีนี้ก็เตรียมจุดเทียนนะครับจุดเทียนเพื่อเวียนเทียน